50 languages. 54.
Kvindek kvar.
Shopping.
Acetumi.
I want to buy a present.
Mi ŝatus aĉeti donacon.
But nothing too expensive.
Sed ne tro multekostan.
Maybe a handbag.
Ĉu eble mansakon?
Which color would you like?
Kiu koloran vi ŝatus?
Black, brown or white?
Ĉu nigran, brunan aŭ blankan?
A large one or a small one?
Ĉu grandan aŭ malgrandan?
May I see this one, please?
Ĉu mi rajtas vidi ĉi tiun, mi petas?
Is it made of leather?
Ĉu ĝi estas el ledo?
Or is it made of plastic?
Aŭ ĉu el plasto?
Of leather, of course.
El ledo, compreneble.
This is very good quality.
Tio estas aparte bona kvalito.
And the bag is really very reasonable.
Kaj la sako vere havas favoran prezon.
I like it.
Ĝi plaĉas al mi.
I'll take it.
Mi ĝin prenas.
Can I exchange it if needed?
Ĉu mi povas eventuale interŝanĝi ĝin?
Of course.
Compreneble.
We'll gift wrap it.
Ni enpakas ĝin kiel donacon.
The cashier is over there.
Tie transe estas la kasejo.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.